Galatia isikebo. Ana va virile no mle Barnabas shirola shazle Jerusalem. Mututa Titus anyili ashefar. Ibe mungudeje mle muhumari alofleng. Mle ndono bo ndishono janon zuko kike. Mungja eworo jamono mujiru ndabudu ndujono tokbaru feba. Oya bukwano gakanya musikawar. Mavu me senta tabromo keman ebe zangbede. Ofe kebuta kwadarno taito sa abdo nye jua muli yashia go buwavu. Ole godu habe, odu kwara andu merugefe buaya uvu undu chubataru emegefe bundu ke kresh ama lefe tabadia. Lo nge befe jara mungu gefe jadu egeta ganye agbakuta bereke mazo. Upu lanye bondu ke kresh. Ibe ebe shachozia bugebe me anye gaimeja ife ke mufepuru. Gohu anorige mife onye gbari anupura. Ofanye kukwa no harvozo ahuhupo gokama lo ugbulan. Geshi ganyi doberu unifono bokpobopono bojomono ya. Uben lendono asr lefe bundishono. Monta kpakwishive evebo, kele chile ke taduku nye o lenya liu. Ndo nasro levebo ishonu taduku ivozo eve ye ronoso gemo ye balo jomun. Ogba chikwa brive eve meru, bleve humaru le chile ke uwaru jomunu ye muleka gemge jiaya ndabudu nduju mbegbonu uu kwari avo ye chita leka goge jaya nduju. Kele ogi keke chile kere rire le hochita. Oburu onyishoj jiyanduju ojomono. Bukwavogi keke chile kere rire le homo. Mumburu onyishoj jiyayandabudu nduju. Tobde abo, James, me chita, me John, bundono, asro lo ve bundish. Gudeshi chocha. Bja amaro lo chile ke yirmo jomono leka. Ewe zwangbede. Jana mle Barnabas leka, jikwita la anyilefe tukoro brunan. Anyilefe, jatuko kwa ho, wono nana le mle Barnabas, ano deji ndabudu nduju ujomono, gafebeda jigia nduju. Iwe la nefesro ganyi mebo, ganyi nyatage kwa ndakpanri, unobe mkuke bekbore kweme. Ubega chwita jara Antioch, mofria lihu, bari ambale dzoha, kele onweri homeru deri ano. Lete ke mbukpo, bechita ye ndabudu nduju, sheri gba genri, emecha gendo evele James no, jofuta kari afo, obufu nguyaso, le evele ndo no abudu ndujo no, teri gba edo. Kele awataratu ndujo no evu, bondo soro, lo nyomonyi bufuta gyadu vono. Ongu nanye nduju ndoho, Vye yefu eka lo goji chwita vobu. Mbo, lofo kya kpole Barnabas. Be, efe jita kya kwar, otoru febrondo goji. Obete ke mundwaru dwa huma le nyam, levete to do jomono, le hamo hiya, mpforo li hundo choche, geve ha so chwita. Humano ge gebe da bo nye ju, teminode mumere ndo abudu nduju. Deno hono gogude, inode me, gike butanda abudu nduju, gafe mege ke munduju. Ama kwara la imbeda, be angkporo, a imburu nduju, eba nyabudu ndu iwej, genda abudu ndujub. Uben la imbeda marloto abudu, eme gatru lekem, eme gene mazu gobru nyefubre koto, lifu chileke. Lo, ekweta ke Jesus Christ. Oyabo, la imbeda kwa ho, kweta waru ke Jesus Christ, abudu ndufubre koto, lifu chileke. Otobu kwa kele anye mifia atru lekem. No kele otodido nye chileka ago lo nye fubere koto uflo nyono merif atru lekem. Eshina imbe nduju, eme kwa voga anye shikre shileka brondo fubere koto lifu chileke. Oni abla anye kwe waro, la anye bon kwa vo unde mifej genda amado ekem chilek. Teke obo lodu no, ofro lekre sheme, ge mifej kabashito, toshe kwa. Kelo brole muwatare me kwa, ive mushi mejuwa imeju, Be mbo akwa onye medwekem. Mugida akwa emekem, mohumale mwuhu ara mwuhu, leke mbu arumegbubu, ge shiga mo adzro chile kenzo. Akpotwa bewari mule kresh lo shwebe, nta be muna akwa anzo, ole otobodo muna onzobu, obu akwa kresh nonzo li mekhmo, onzobu muna lelive nta, bukwa le mkwetar ke mwa chileke, be mugide nodea. Mbo nye yeri mobu, wuri shinzi ya, toa lupfe khomo. Motaji kakwezi voma kechileke. Abro lo emekem, beme amado, onye fubere koto lipu chileke. Oni abo, la nguhu kreshe nguhur, tenwedish.